17 sati. Učenik iz Krapinskih Toplica vratio se u klupe.
Učenik je ušao temeljem propisa nošenja maske u zajedničkom prostoru sa svim učenicima.
Na konferenciji Hrvatska kakvu trebamo, Plenković najavio.
Naš je cilj da 2023. prosječna plaća u Hrvatskoj dosegne 1000 eura.
Pucnjava na ruskom sveučilištu, ubijeno više osoba. Nova imena na Dalićevom popisu za Cipar i Slovačku.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Milošević, dobar dan. Na gotovo 4000 testiranih u zemlji su registrirana 264 nova slučaja zaraze koronavirusom, a s COVID-om je preminulo još 14 osoba. I dok stožer zadržava postojeće mjere, iz obrazovnog sustava stiže vijest da je drami u Krapinskim Toplicama došao kraj.
Odzvonilo je drami u osnovnoj školi Krapinske Toplice. Nakon što su njegovi roditelji pokrenuli višednevni prosvjed protiv nošenja zaštitnih maski, učenik 8. razreda navukao je masku na lice i ušao u školu, te sada normalno pohađa nastavu. Roditelji su dogovor postigli s djelatnicima Centra za socijalnu skrb Zabok, obiteljskim odvjetnicima i ravnateljem škole koju dječak pohađa. Postigli smo rješenje i ovo je sretan dan za našu školu, poručio je ravnatelj Samson Štibohar.
Učenik je ušao temeljem propisa nošenja maske u zajedničkom prostoru sa svim učenicima. Evo, u dogovoru sa roditeljima i centrom vidjeli smo da je najbolje rješenje da učenik mora ići u školu, da mu je to i s jedne strane obveza, a s druge strane i dužnost. Učenik je danas krenuo na nastavu i nadam se da će tako ovi svi trenuci dalje tijekom ovog polugodišta i drugoga završiti normalno nastavnu godinu.
Nakon sastanka koji je trajao sat i pol vremena, odvjetnik je potvrdio kako je dogovoreno sve da se zaštiti najbolji interes djeteta, ali i poseban tretman koji će dijete imati. No Štibohar negira navode o posebnom tretmanu dotičnog učenika.
Svi učenici imaju jednake uvjete i prostorne i materijalne, tako i učenik 8. razreda. Znači svi imaju iste uvjete pod jednakim uvjetima i jednako uče jednaki učitelji. I ono što je najveselije da evo ga, on je ipak danas krenuo u školu.
Dodajmo kako će najvjerojatnije uslijediti blaže sankcije poput opomene, a narednih dana dječak će morati obaviti i liječnički pregled. Čekaju li nas uz maske i već postojeće mjere i strože korona restrikcije, pitalo se čelnika stožera civilne zaštite Davora Božinovića.
Ono što je moguće vani, teško da je moguće unutra. U ovom trenutku mi ne predviđamo pooštravanje mjera, ali ni daljnju liberalizaciju. Još uvijek je na snazi odredba da noćni klubovi koji su organizirali rad na otvorenom uz ove COVID potvrde i druge mjere mogu raditi. Glavni problem su zatvoreni prostori, glavni problem je ukoliko prostor nije dovoljno prozračen.
Dodao je da se situacija prati na dnevnoj bazi kako bi se izbjegla nagla otvaranja pa onda zatvaranja. Komentirajući subotnji prosvjed na Trgu bana Jelačića, takozvani Festival slobode, poručio je da su okupljeni prosvjedovali bez razloga. Razloga za brigu zbog epidemije ima i hrvatski zatvorski sustav. Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica otkrio je i zašto.
Pa evo, trenutačno u zatvorskom sustavu imamo 82 zatvorenika koji su zaraženi COVID-19, 106 zatvorenika kojima je određena mjera samoizolacije. Određene mjere, određene preventivne mjere su uvedene koje se odnose na posjet samih zatvorenika. Mogu istaknuti samo da je 2255 zatvorenika i cijepljeno, 1400 službenika je cijepljeno.
Do proboja virusa u zatvorski sustav dolazi upravo zbog posjeta zatvorenicima, objasnio je ministar. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
A na temu problematike obrazovanja za vrijeme epidemije i svim poteškoćama s kojima se studenti susreću, održana je rasprava na sveučilištu Vern.
Nova akademska godina je pred vratima. Nakon što je školska godina započela u kontaktnom obliku, studenti se također vraćaju u predavaonice. No glavno pitanje je koliko će dugo kontaktni oblik nastave potrajati. Resorni ministar Radovan Fuchs odgovara.
Mogu samo apelirati još jedanput da procijepljenost kako nastavnika, tako i studenata bude što veća, jer upravo je to bio jedan od ključnih elemenata na osnovu kojeg su neke zemlje, upravo odnosno sveučilišta u nekim zemljama, donosila odluke o tome da li se studenti u fizičkoj varijanti mogu vratiti natrag na u predavaonice i tko i na koji način može održavati predavanje u živo.
Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić-Šimetin naglasila je da trenutni podaci ukazuju na to da što je veća razina obrazovanja, to je veća i procijepljenost. Ipak, upozorila je sve sudionike da brojke HZJZ-a o broju mladih nisu tako dobre.
Studenti nam se trebaju više cijepiti nego što su cijepljeni. Mi sad ne možemo ovom trenu reći točno za studente, ali kad gledamo dok 20 do 25 godina, onda imamo nekde 81.000 osoba koje su cijepljene, to je nešto više od 30% te populacije, znači trebala bi biti puno veća procijepljenost.
Studentska anketa pokazala je kako su studenti u velikoj većini za povratak na kontaktni oblik nastave, a kao glavne mane virtualnog obrazovanja ističu manja koncentracije, socijalizacije, ali i usvojenog znanja. Ipak, ukoliko dođe do dodatnog pogoršavanja, zamjenica ravnatelja HZJZ-a napominje da su studenti prvi na redu za povratak u virtualne učionice. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
U Podravkinom rekreacijskom centru u Koprivnici održana je konferencija Večernjeg lista Hrvatska kako trebamo, ekonomska politika u funkciji podizanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.
Uz gospodarstvenike resorne ministre na konferenciji je sudjelovao i premijer Andrej Plenković. Kao i posljednji godinu i nešto i dalje tema snalaženja naše vlade u pandemiji koronavirusa.
Da je u najvećoj krizi stala iza hrvatskog privatnog sektora, da je stala iza hrvatskog radnika i rezultati toga je da smo očuvali radna mjesta u najvećoj gospodarskoj krizi do sada i očuvali likvidnost naših poduzeća. Usporedno smo upravljali sa zdravstvenim sustavom, upravljali sa drugim elementima krize, omogućili da Hrvatska zadrži financijsku stabilnost i stvorili uvjete za reaktiviranje i oporavak gospodarstva.
Na postignućima vlade tu nije kraj. Premijer je naglasio da bilježimo najveću zaposlenost u posljednjih 13 godina, a da je prosječna plaća porasla za 1553 kune u odnosu na početak mandata.
Naš je cilj, a to ću sada kazati, bio da 2023. prosječna plaća u Hrvatskoj dosegne 1000 eura.
Ministar financija Zdravko Marić nastavio je niz.
I otvorili prostor za širenje takozvanih neoporezivih primitaka. Neoporezivih primitaka gdje dajemo mogućnost poslodavcu, poduzetniku da isplati svom zaposleniku. Sada kada sve skupa zbrojite na godišnjoj razini preko 15.000 kuna, što znači preko 1.000 kuna neto mjesečno, da država, ono kako bi rekli kolokvijalno, te ništa ne pita. Niti imaš nekih izdvajanja u poreznom, niti u smislu doprinosa, niti na bilo koji način.
Želimo da Hrvatska bude ne samo dobro mjesto za život, nego i za poslovanje, rekao je predsjednik HUP-a Mihael Furjan i naveo što poduzetnicima treba da bi se to i ostvarilo.
Rasterećenje gospodarstva, drugo radni odnosi i treće europski fondovi.
Pred vladajućima je generacijska prilika. Europska unija uskoro će nam ubrizgati financijsku injekciju od 25 milijardi eura, najveću do sad. Je li pred nama zaista desetljeće razvoja, kao što je poručeno s konferencije, preostaje vidjeti. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
U nastavku suđenja u aferi Agram poduzetnik Petar Pripuz iznio je obranu i ponovio da nije počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret. Tvrdi da ni na koji način 25-godišnje prijateljstvo s Milanom Bandićem i Slobodanom Ljubičićem nije koristio kako bi dobio posao s gradom Zagrebom. Sudski proces traje 7 godina, a Pripuzov odvjetnik tvrdi da će završiti do kraja godine i naravno u korist njegova klijenta.
Smrću zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića poduzetnik i vlasnik CIOS grupe Petar Pripuz postao je prvo optuženi u aferi Agram, a vezano za zbrinjavanje otpada. Ostajem kod obrane koju sam u listopadu 2014. dao u USKOK-u. Nisam počinio to što mi se stavlja na teret. Istina je da sam više od 25 godina bio prijatelj s Milanom Bandićem i Slobodanom Ljubičićem, no to prijateljstvo nisam koristio da bih dobio posao sa Zagrebačkim holdingom, izjavio je Pripuz tijekom iznošenja obrane na Županijskom sudu u Zagrebu.
U spisu ne postoji niti jedan dokaz, direktni ili okolnosti, koji bi ukazivao da bih ja bilo koga poticao, da bih ja, odnosno tvrtke u ovom vlasništvu, dobile ovaj posao. Bježao sam od poslovnog odnosa s gradom Zagrebom, bez obzira što sam uložio značajna sredstva u infrastrukturu da se bavim ovom djelatnošću, a to je naša osnovna djelatnost. Upravo iz razloga da poslovni odnosi s gradom Zagrebom, Zagrebačkim holdingom, ne bi dovodili u sumnju da su rezultat prijateljskog odnosa između nas troje.
Kada se 2013. pojavio problem sa zbrinjavanjem otpada, Pripus tvrdi da su ga iz holdinga molili za pomoć, jer nisu mogli riješiti problem, a otpad se gomilao. U Zagrebu ili u okolici, objašnjava, ni jedna privatna ili komunalna tvrtka nije mogla ili nije htjela riješiti taj problem. Prema njegovim riječima, Bandić i Ljubičić su na njega vršili pritisak da riješi problem glomaznog otpada, a on je dao cijenu koja je bila ispod tržišne cijene.
Da je prethodna uprava Zagrebačkog holdinga, SDP-ova, u vrijeme od 2009. do 2013. ishodila dozvolu za gospodarenje otpadom, za odlaganje otpada na Jakuševcu u skladu sa zakonom, koja je istekla 2010. godine. Ne bi došlo do ovoga danas iznošenja moje obrane da inspekcija Ministarstva zaštite okoliša nije zabranila odlaganje otpada na Jakuševcu.
A CIOS je imao sve potrebne dozvole i nije se natječaj trebao namještati Pripuzovoj tvrtki. Odbacio je i sve optužbe vezane oko zapošljavanja Tihane Colić u gradsku plinaru, što je obrazložio time da je Ljubičić htio imati osobu od povjerenja i da su se on i Colić dogovorili. Nije uspjela postati direktorica, ali joj je ponudio mjesto pomoćnice direktora, na što je Ljubičić imao potpuno pravo, rekao je za Media Servis Pripuzov odvjetnik Anton Obilo.
U svakom slučaju mi smatramo da ono što smo smatrali od prvog dana ovog postupka koji je počeo prije 7 godina, da Petar Pripuz nije počinio kazneno djelo za koga se tereti i tražit ćemo oslobađajuću presudu u završnoj riječi koja će biti možda za mjesec dana.
Nakon završnih riječi Nobilo kaže presudu očekuje do kraja godine. Za Media Servis Andreja Marić.
Media Servis Vijesti plus.
U pucnjavi na ruskom sveučilištu 6 poginulih. Jedinstvena Rusija uvjerljivi pobjednik ruskih parlamentarnih izbora. U Ukrajini započele vojne vježbe u suradnji s NATO-om. Više u prilogu Maje Huzjak.
6 je osoba ubijeno u napadu na ruskom državnom sveučilištu u Permu, izvijestilo je Ministarstvo zdravstva. Ranije istražno povjerenstvo priopćilo 8 poginulih. Više od 20 osoba je ranjeno ili ozlijeđeno u napadu. Napadač je uhićen prilikom uhićenja i ranjen. Riječ je o 18-godišnjem studentu tog sveučilišta koji je napad najavio na društvenim mrežama. Dramatične snimke s mjesta događaja pokazuju studente kako skaču s prozora i napadača dok se približavao zgradi na kampusu. U trenutku pucnjave sveučilište na društvenim mrežama upozorilo studente da napuste područje kampusa. Istraga je u tijeku. Dodajmo kako je u svibnju ove godine jedan 19-godišnjak otvorio vatru u svojoj bivšoj školi u Kazanu u Tatarstanu i ubio 9 osoba. Nakon tog napada donesen je novi zakon da mlađi od 21 godine ne smiju kupiti oružje, no zakon se još uvijek ne provodi. Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija ide prema još jednoj pobjedi na ruskim parlamentarnim izborima. Nakon prebrojavanja glasova s 85% biračkih mjesta, stranka Vladimira Putina je na 49% osvojenih glasova. Taj rezultat, koji još nije konačan, lošiji je u odnosu na izbore 2016. kada je stranka osigurala potporu 54% birača. Tada je u Dumi osvojila 334 zastupnička mjesta. Prema rezultatima druga je komunistička partija s 22% glasova. Kritičari Kremlja poručili su da su izbori farsa jer se nije moglo glasati za Navalna i njegov pokret. Kremlj odbacio navode da je postojala politička motivirana represija prema oporbi i tvrdi da su postupci pokrenuti samo protiv pojedinaca zbog kršenja zakona. Ukrajina je započela vojne vježbe u suradnji s američkim i drugim trupama NATO-a, u kojima će sudjelovati više od 6000 vojnika. Ukrajina, koja je u ratu s proruskim separatistima koje podržava Kremlj od 2014. dugo traži bližu integraciju sa zapadnim vojskama, nadajući se da će se jednog dana priključiti NATO-u. Ukrajinska se vježba održava nakon rusko-bjeloruskih vojnih vježbi s velikim brojem sudionika blizu granica zemalja NATO-a i EU-a. U vojnim vježbama koje će trajati do 1. listopada ukupno će sudjelovati 12 zemalja kako bi demonstrirali svoju pripremljenost.
Sport.
Izbornik vatrenih Zlatko Dalić objavio je popis igrača za listopadske kvalifikacije za Katar. Prvi put među vatrenima su desni bek Bayerna Josip Stanišić i donedavni veznjak Dinama Kristijan Jakić. Nakon ozljeda vraćaju se kapetan Luka Modrić te Filip Uremović, dok je Ante Budimir na pretpozivu. Povratnik je Josip Brekalo, dok je Ivo Grbić dobio prednost u odnosu na Simona Slugu. Bruno Petković i dalje je na hlađenju, nema ni Ante Rebića, a Antonio Mirko Čolak i Duje Čaleta Car ovoga puta ostali su na pretpozivu. Zlatko Dalić želi maksimalan učinak.
Moramo biti svjesni da sve dobro što smo napravili moramo sada potvrditi s još 6 bodova, a to možemo samo uz koncentraciju, pristup i zajedništvo koje smo imali na prošlom okupljanju. Cipar i Slovačku već smo pobjeđivali u ovom ciklusu i prihvaćamo ulogu favorita u obje utakmice. Ali ponavljam, moramo biti na svom maksimumu. Uvjeren sam da će pozvani igrači uspješno odgovoriti tom izazovu, a posebno nas raduje povratak Luke Modrića koji je kao igrač i lider od neprocjenjive važnosti za nas.
8. listopada vatreni gostuju na Cipru, 3 dana kasnije domaćini su Slovačkoj. Nogometaši Osijeka slavili su na gostovanju kod Gorice u 9. kolu HNL-a. Momčad Nenada Bjelice vraćala se nakon 0-1 i 1-2 da bi Daniel Lončar bijeloplavima donio pobjedu u sudačkoj nadoknadi.
Bilo je puno nervoze prvo poluvrijeme, međutim bilo je puno loših pasova, puno smo griješili, bili dosta nervozni i mislim da je Gorica zasluženo vodila na kraju. Kao što je rekao moj kolega, mislim da je naša pobjeda zaslužena, naš impuls drugo poluvrijeme bio veliki, stvarno ulaskom mojih igrača napravili smo veliki pritisak, na kraju zasluženo pobjedili.
Osijek sada ima 17 bodova, izjednačio se s vodećom Rijekom koja ima utakmicu manje, Dinamo s 2 i Hajduk s 1 utakmicom manje su na 16 bodova, a Gorica je 5 s 13. Slijede Lokomotiva, Šibenik, Istra, Slaven Belupo i Hrvatski dragovoljac. Sjajne vijesti za naše jedrenje stižu iz Grčke. Enija Ninčević i Mihajla de Michele Vituri osvojile su srebro na Europskom prvenstvu ženskog olimpijskog dvojca 49er FX. Nakon Tine Mihelić ovo je najveći uspjeh u našem ženskom jedrenju. Pred košarkašima Splita otvaranje domaćeg prvenstva u srijedu protiv CDVite, ovaj tjedan naši predstavnici počinju nastupi u regionalnoj ABA ligi i u novoj sezoni žutima će pomoći Rokoleni Ukić, 36-godišnjak, bio je blizu, ali još nije odlučio reći zbogom najdražoj igri.
Stvarno mi se najiskrenije pojavila čak misao, možda da je to, međutim imam taj neki sportski košarkaški crva u glavi. Ako sam prije 2 mjeseca mogao vrlo ozbiljnim ekipama zabija po 37 poena, kao zašto ne mogu prova opet.
Marin Čilić i Petra Martić vodeći su hrvatski reketi na najnovijim teniskim ljestvicama. Čilić je zadržao 40. mjesto dok se Borna Čorić popeo za jednu poziciju i sad je 50. tenisač svijeta. Na vrhu bez promjena prvi je Đoković, drugi Medvedeva, treći Cicipas. Dona Vekić ispala je iz ženskog top 100 i sada je 101. Petra Martić je napredovala za jedno mjesto i sada je 41. A na konjuh je sa 82. stigla na 77. poziciju. Prva je Barty, druga Sabalenka, a treća Svitoljina. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. Učenik iz Krapinskih Toplica vratio se u klupe nakon tjedan dana prosvjedovanja njegovih roditelja.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Milošević.
Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Sutra djelomice na Jadranu pretežno sunčano uz više oblaka, mjestimice moguće malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom sredinom dana i poslije podne u Dalmaciji. Ujutro na kopnu ponegdje magla, vjetar slabi i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena lokalno jaka bura, u Dalmaciji sjeverozapadni te zapadni vjetar. Najniža temperatura između 6 i 10, na Jadranu od 15 do 20, a najviša uglavnom između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva.
Media Servis. Najbrža istina.